Hei, tervetuloa mukaan taas niittykävelylle. Tällä kertaa me ollaan Itä-Helsingissä Uussillan puistossa ja mun mukana on biologi Helsingin kaupungin luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila. Mun nimi on Tiina Merikoski, mä oon maisema-arkkitehti ja tutkija tohtori Aalto-yliopistossa. Ja tänään tällä kävelyllä me tullaan puhumaan siitä, mikä merkitys niittyluonnolla on kaupungeissa ja miksi se on niin äärimmäisen tärkeää, että sitä tuodaan ja ylläpidetään myös täällä urbaanissa ympäristössä. Jos tässä keskustelussa kuuluu jonkunlaista taustahälyä, ehkä linnunääniä tai jopa ihmisten puhetta, niin se todella johtuu siitä, että me ollaan täällä oikeasti Uussilan puistossa ja kävellään täällä ristiin rastiin, täällähän on muitakin ihmisiä ja eläviä ja lintuja, joten mä toivon, että se ei teitä häiritse, vaan päinvastoin, että nautitte siitä, että tää kuulostaakin siltä, että me ollaan luonnossa, kaupunkiluonnossa. Nauttikaa tästä keskustelusta. Okei, me ollaan tultu tänne Uussilan puistoon Tuuli Ylikotilan kanssa. Ja ehkä alkuun olisi ihan kiva, Tuuli, että sä kertoisit pikkusen itsestäsi ja sun, en mä tiedä, taustasta ja jostain intohimosta.
Joo, okei. Okay. Joo, tosiaan tää on yksi intohimon kohde. Et mä oon tosiaan Tuuli Ylikotila. Mä oon Helsingin kaupungilla töissä. Mä oon tämmönen luontoasiantuntija. Tällä hetkellä mä oon käytön suunnittelun puolella töissä. Mä en viitti sanoa, missä mä oon töissä, niin vaikea se organisatorin juttu, mutta siellä puolella, eli kaupunkisuunnittelussa. Ja sit mä oon ollut pitkään, mä oon koulutuksena niin biologi ja kasvitieteilijä, ja mun intohimo erityisesti on ollut tietysti monenlaiset luontoalueet, mutta ehkä nimenomaan tämmöiset niin sanotut kulttuuribiotoopit, joihin nämä niityt kuuluu. Ja mä oon ollut kaupungilla tosiaan tosi pitkään vuodesta 1991, eli tuli 30 vuotta täyteen. Ja mä oon oikeastaan koko tämän työuran aikana ollut jollain lailla tekemisissä näiden kulttuuriympäristöjen kanssa. Mä olin muun muassa yli 10 vuotta esimerkiksi kartano vastaava, että mä vastasin noista Helsingin omistamista kartanoympäristöistä ja niiden peruskunnostuksista ja ylläpitoon niin kuin siirtymisestä ja muusta. Ja siellähän on valtavan hienoja nimenomaan näitä kulttuuribiotooppeja. Tietysti paljon muutakin kuin niittyjä, mutta
aivan.
Mutta näin, että ihan tälleen taustasta. Ja nykyisin mä teen aika paljon töitä semmoisten ekologisten verkostojen kanssa.
Just.
Ja tällä hetkellä, jos nyt mietitään näitä niittyjä, niin tehdään just tätä niittyverkostotyötä Helsingissä.
Joo, eli verkostolla tarkoitat sitä, että ne niityt ja viheralueet niin kuin muodostaa verkostoa,
niin,
että tulee
verkkoa,
niin kuin laaja.
Niin, jos ajattelee vaikka niin kuin kalaverkkoa, niin, niin tavallaan, että et on niittyplänttejä eri puolilla kaupunkia, ja paras olisi lajiston kannalta, että ne olisi jotenkin yhteydessä toisiinsa.
Aivan.
Koska jos ne on ihan erillään, ne on kuin saaria sen kaiken rakennetun keskellä, ja silloin no, tietysti ymmärtää, että jos on sellaisia eläimiä, jotka liikkuu heikosti, niin ne jää ihan ikään kuin saaroksiin sinne saareen.
Aivan.
Ja pikkuhiljaa, jos jotain sattuu siinä saaressa, niin se on sitten sen ikään kuin just porukan kuolemaksi.
Ei pääse pois.
Elikkä sen takia se on tärkeä sitten, että ne yhteydet on olemassa ja sinne pääsee sitten liikkuu paikasta toiseen.
Kyllä. Ja hei, kerro vielä vähän tästä nimenomaan tästä Uussilan puistosta. Miten sä tätä kuvailisit? Tämä on aika hauskan näköistä ympäristöä. Mä en ole täällä aikaisemmin käynyt, niin mulle uusi puistokohde ja tosi hienon näköistä, vähän metsää ja avointa vaihtelee täällä. Näyttää aika isolta alueelta myös.
Joo.
Niin kerro vähän tästä.
Joo, tämä on semmoinen, miten sen sanoisi, niin kuin vanha perinnön maisema, vanha perinnön biotooppi. Täällä on semmoinen historia, että tässä on ollut viljelyä aikaisemmin. Tämä on tämmöinen pitkulainen, hyvin pitkä puisto. Että ei kovin leveä, mutta kuitenkin niin kuin pitkä, että tätä pintaa on. Ja tässä on monenlaista. Että tässä on tämmöistä ihan avointa ketoa. Sitten on vähän semmoista rehevämpää niittyä. Ja sitten jonkun verran tällaista niin kuin hakamaisemaa ja metsän reunaa. Vähän paahdeympäristöäkin löytyy. löytyy itse asiassa se, missä me nyt seisotaan, niin on tyypillinen tämmöinen hyvin paahteinen paikka. Niin tämän historia on siis semmoinen, että kun Itä-Helsinki on rakentunut, niin tässä on ollut aikanaan vähemmän tietysti asutusta, ja tämä on ollut peltona ja laitumena. Ja itse asiassa meidän yksi perhetuttu, joka oli aikana, kun meillä on ollut hevosia, niin meidän niin kuin hevosen kengittäjä niin on asunut tässä lähellä. Ja hän on käyttänyt, niin kuin hänen isällä oli hevosia. Joo. Tämä on ollut hevoslaitumena.
Okay.
Ja tässä ei ole, niin kuin, tämä on sen takia merkittävä Helsingissä tämmöinen perinnebiotooppi, että tämä tavallaan se semmoinen perinteinen hoito, niin se on erittäin lyhyt aika, jolloin tämä on ollut niin kuin semmoisessa umpeen kasvavassa tilassa. Että se on aika niin kuin merkittävä lajiston kannalta, että se ei ole niin kuin hävinnyt tässä välissä.
Niin just.
Ja tässä oli sitten semmoinen vuonna 2006 ja 2005 me tehtiin sellaista niittyinventointia, että katsottiin ympäri kaupunki hyviä niin kuin vanhoja peltoalueita ja avoimia alueita. Ja silloin tämä oli yksi alue, joka niin kuin nousi semmoisena niin kuin tosi hienona. Ja aloitettiin sitten semmoinen, tehtiin hoitosuunnitelma ja alettiin toteuttaa tätä. Ja pikkuhiljaa tämä on sitten se pienin arvokkaan alue, niin on laajentunut. Että tämä on nyt ehkä, mä sanoisin melkein 10 kertaa suurempi pinta-alalta kuin mistä lähdettiin.
Joo.
Ja tämähän on sitten semmoinen, että tämä on, niin kuin sanoikin, tämä on Uussilan puistoksi nimetty, että tämä on niin kuin puisto, mutta tämän puiston, tämähän ei täällä ole nurmikko missään.
Niin.
Tämä on ihan niittyä metsää ja hakamaata, että silleen erikoinen paikka. Mutta tässä menee ihan ulkoiluväylä ja tässä ihmiset istuu penkeillä ja tuossa oli koiran ulkoiluttajaa ja lapset leikkii ja näin, että toimii tämmöinenkin luonnonmukainen puisto ihan hyvin.
Ihan todellakin. Tässähän on äärimmäisellä, niin kuin sanoit, niin ollaan tosiaan oikein paahteisella paikalla, niin on kyllä lämmin ja voin kuvitella, että houkuttelee ihmisiä vähän viettää aikaakin. Miksi ylipäätään kaupunkiniityt on tärkeitä? Mitä sä siihen sanoisit? Miksi tarvitaan niittyluontoa kaupunkiin? Eikö niityt ole tavallaan kaupunkien ulkopuolista luontoa, mitä sä...
Joo, varmaan moni voisi ajatella, että okei, että ollaan Helsingissä, että on tosi urbaani, että se kuuluu niin kuin ikään kuin maatalousympäristöihin jotenkin nämä niityt ja kedot ja lehmät ja muut. Mutta Helsinki, jos ajattelee Helsingin historiaa, niin mä tiedän niistä mun kartanoajoita, niin itse asiassa Helsingissä on merkittäviä suuria kartanoita. Ja ei siitä ole hirvittävän pitkä aika, kun se ydinkeskusta oli tosi pieni. Helsinki on aika nuori. Ja loppujen lopuksi nämähän on vanhoja kartanoiden maita. Ja silloin siihen aikaanhan niin kuin itse asiassa ajattelee, että Töölökin oli yhtä aikaa ihan siis laidunta ja huviloita ja muuta. mitä ikään kuin reunoimalle tullaan, niin kuin nyt ollaan aika niin kuin Itä-Helsingin reunoilla, niin nämä on ne viimeisimmät rippeet, jos on ollut näitä vähän laajempia ikään kuin avoimia alueita. Eli tämä yksi merkitys on tämä meidän juuret, meidän kulttuurihistoria, semmoiset tärkeät maisemalliset piirteet, että semmoiset säilyy yhtä tärkeät mun mielestä kuin rakennukset. Että meillä on tämmöisiä niin kuin ympäristöjä. Kyllä. Ja sitten jos ajattelee sitä, mitä itse, mikä tuntee parhaiten, on tämä monimuotoisuus. Jos ajattelee uhanalaisuutta, niin kun on selvitetty näitä tärkeitä, merkittävimpiä niin kuin elinympäristöjä, missä on näitä biotooppeja, niin niityt nousee niin kuin kaikista merkittävimmäksi metsien ohella. Niin siellä on kaikista eniten uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.
Aivan.
Ja sehän koskee tietenkin myös silloin kaupunkia.
Joo.
Ja kun meillä on niin hirveän hyvä pohja tässä Helsingissä, toinen hirveän hyvä paikka on Turku esimerkiksi, jossa vielä on näitä, on se vanha historia ja muuta. Sitten on paljon nuorempia kaupunkeja, joissa ei ole näitä.
Niinpä.
Todellakin. Ja sitten on tosi hienoa, että Helsinki on niin kuin ajoissa alkanut niin kuin selvittää näitä ja niin kuin säilyttää. Jopa tämä Uussillan poistuu silleen jännä kohde, että tämä on tuleva suojelualue.
Okei, niin just joo. Siitä on päätös?
Siitä on päätös olemassa, joo. Yleiskaavassa päätettiin. Ja nyt on just tekeillä tämmöinen hoito- ja käyttösuunnitelma täällä. Että ei ole vielä rauhoitettu, mutta päätös kuitenkin on niin kuin yleiskaavatasolla tehty.
No mitä sitten, jos nämä niityt niin kuin jotenkin, että siellä on paljon uhanalaisia lajeja ja kaikkea, niin onko se ihan ok, pitäisikö meidän pysyä täällä polulla vai voiko niin kuin oikaista läpi? Pitääkö niin kuin puistokäyttäjän huolta siitä, että joku perhonen ei nyt sitten jää alle, joo, tai jotain. Onko se semmoinen, mitä pitäisi miettiä, kun tulee?
Niin, mä sanoisin ehkä niin, että jos sä nyt ajattelet, että tämä on vanha laidun, niin yksittäisten ihmisten hortoilu täällä niin kuin, siis ei todellakaan. Se voi olla ehkä hyväksikin. Silloin ehkä pikkusen niin kuin, paljastuu maata ja silloin me saadaan uusille siemenille ikään kuin uutta niin kuin, pintaa, mihin tarttuu. Just. Vähän niin kuin sillä tavalla, kun tämä oli laidun alueella. Joo. Mutta se tietysti täytyy muistaa, että kun Helsinki on niin valtava, niin täällä on ihan hitosti ihmisiä. Että jos kaikki kulkee täällä, niin kuin, että käyttö olisi hurjaa, niin silloin se ei ehkä ole hyvä. Eli täällä niin kuin näkyy, niin ihmiset on tehnyt tämmöisen makeen tallatun polun, joka on hyvin suosittu. Ja sitten tässä pääsee niin kuin ympäri sille, ettei tarvitse mennä. Kun tämä on niin pitkulainen puisto, niin meillä on joku tuo yksi ikään kuin väylä, missä pyörällä ja kävellä ja muuta. Niin,
ja tämähän on hauskasti tämä polku täällä reunalla, että se on vähän niin kuin löytänyt paikkansa sieltä.
Se. Ja kyllähän siis tästä nousee. Tämähän ei ole kauhean rehevä, mikä tekee tämän just hyväksi. Että tämä on erittäin hyvä lajistoltaan. Niin, mutta kyllähän tämä kasvaa tästä suurin piirtein meidän polviin asti, että mitä mä nyt sanoisin, ehkä 50 senttiä. Niin osa ihmisistä tietysti niin kun sataa ja muuta, niin ei nyt välttämättä halua kahlaa tuo niityllä. Että mä sanoisin, kyllä, että ihan siis
suurin osa suomalaista tietää, kuinka märäksi tulee siinä, kun kahlaa määrää niityn halki. Se tosiaan on niin, että täällä on kasvu vasta alkamassa. Me ollaan niin aikaisessa vaiheessa. No puhutaan vähän vielä sun tuosta niin kuin työstä. Sä oot ollut siellä kaupungilla ihan hirveän kauan, niin onko näkemykset muuttunut niittyihin niin kuin siellä kaupungin organisaatiossa tai toisaalta niin kuin, ootko nähnyt, että kaupunkilaisten jotenkin näkemykset tai toiveet olisi muuttunut tässä, mitä sä sanoit, 30 vuotta?
Joo. Hirveet sanoo. Joo, no mä sanoisin silleen, että on muuttunut. Että mä muistan ennen kuin mä tulin kaupungille, niin mä olin tutkijana vähän aikaa. Ja mä tein semmoista luonnonmukaisten viheralueiden tutkimusta ja itse silloinkin tutkin niittyjä. Ja mä keräsin niittykasvien siemeniä, kasvattelin niitä. Ja meillä oli semmoinen koealue tuolla Mikkelissä, me tehtiin semmoista tekoniittyä ja muuta. Ja mä muistan, että silloin oli siihen aikaan, silloin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa oli tämmöinen niin kuin luonnonmukaisuuden buumi, joka kesti hetken. Ja seuraava buumi tuli sitten oikeastaan niin kuin, se oli niin kuin ehkä siinä 2000-luvun, 2004-2006. Niin tuli uudestaan semmoinen. Ja siinä oli sitten vähän eri niin kuin, miten me painotettiin niin kuin eri asioita. Ja nyt mä sanoisin, että on tämä kolmas buumi mun työuran aikana, milloin tulee niin kuin erilaisista, niin kuin, miten se nyt ihan globaaleista, niin kuin semmoisista trendeistä ja semmoisista teemoista nousee tällaisia niin kuin, tämmöisiä niin kuin juttuja, mitkä heijastelee sitten aaltoina sit myös tietenkin meille. Aivan. Niin jokaisessa kohdassa niin nämä niityt on ollut semmoinen. Tietysti se on ollut muutakin sitä luonnonmukaisuutta, luonnon monimuotoisuuden niin kuin sitä teemaa ja näin.
Aivan.
Mutta mä sanoisin, että aina vaan helpommaksi tulee. Ja nyt alkaa olla semmoinen vaihe, että nyt tämä monimuotoisuus alkaa mennä ohi aika monen muun arvon. Ja nyt on oikein varsinainen mun mielestä tämmöinen niin kuin niittyvillitys. Ja siihen on tämmöiset jutut, niin kuin tämä hyönteispölyttäjäkato ja muut asiat niin kuin vaikuttaa. Hyönteisillä on selvä kytkös tähän niittylajistoon muun muassa. Tietysti on pölyttäjä ja muuta niin kuin tietenkin muissakin elinympäristöissä, mutta erityisesti näissä kedoissa ja niityissä. Että.
Joo. Ja kyllä mäkin olen huomannut, että ihan aika lyhyessä ajassa niin kun kaupunkiluonto keskusteluttaa ihan eri tavalla kuin vielä vähän aikaa sitten.
Joo,
ja muistakin syistä kuin tämmöisestä niin kuin virkistysarvosta ja hyvinvointia lisäävänä, vaan että siellä on tullut todella nämä ekologiset arvot ja monimuotoisuus ja kaikki tämä mukaan.
Ihmisten tietoisuus mun mielestä lisääntyy. Ja toisaalta ehkä siinä on se, että näissä isoissa kaupungeissa niin nyt alkaa olla niin kuin aikamoiset uhat. Et kun nämä alueet koko ajan pienenee, tulee rakentamista ja muuta, niin niiden, ihan näiden helmiä ja suojelualueiden lisäksi niin alkaa ihan tämä tavallinen luonto hävitä. Ja sen takia mä luulen, että se tulee osittain sitä kautta se homma. Että kyllä asukkaat on kovasti, niin kuin, mehän on hirveästi Helsingissä keskusteltu, taisteltu ja jauhettu niin kuin metsäasioita, siis vuosikymmenet. Mutta nyt alkaa niin kuin, ehkä juuri nämä pari viime vuotta ollut silleen, että ehkä siinä pikkuhiljaa niin kuin aletaan niin kuin, jotenkin näistä niityistäkin ja rannoista ja muistakin innostuu vähän eri tavalla. Että,
joo.
Mikä on kiva.
Meillähän oli tänään siis kun on alkanut nämä K-kaupan festivaali, kaupunki, tai hiiliviisas kaupunki, vihreä festivaaliviikot, mihin nämäkin keskustelut nyt kytkeytyy ja tuotetaan tavallaan osana sitä tapahtumasarjaa, niin tänään meillä oli avausseminaari sitten tämmöinen live-lähetyskeskustelu Tiedekulmasta, ja Kuittisen Matti sanoi mun mielestä hienosti, että jokainen puu on tärkeä.
Joo.
Mun mielestä joo. Vähän joo. Tavallaan kerroit sen asian monimutkaisemmin, mutta...
Joo, ja mä sanoisin samalla tavalla, että jokainen niitty- ja ketolaikku on kaupungissa tärkeä. Et se on ehkä semmoinen, mä luulen, että just kun se fokus on ollut niin paljon puissa ja metsissä, niin se on, mä luulen, että se on aika monelle niin itsestään selvää, että meillä on tätä kaikkea. Ja yksi, kun sä kysyit siinä alussa, että miksi nämä on tärkeitä, niin yksi asia, mitä ei tule ajatelleeksi, kun se vielä on ympärillä, on se maiseman vaihtelu, että meillä on sulkeutuneita maisemia, eli metsiä, ja sitten meillä on näitä avoimia maisemia, aivan, jotka tuon sen hengähdystauon. Me nyt seisotaan jumalaisen lämpimässä, ihanassa, tuulensuojaisessa paikassa. Ja tämä reunalo on siis niinku hirveän hieno metsäreuna ja metsä takana. Ja tämä vaihtelu on se juju, että jos tämäkin niinku puita Helsinkiin ja metsää joka paikkaan niinku ideologia, niin mä väitän, että sekin tuo, niinku, se vähentää monimuotoisuutta. Et me tarvitaan niinku molempia,
kyllä, monenlaisia elinympäristöjä. Et se on niinku sillä hyvä muistaa, että joo, ehdottomasti. Tämä, niin kuin sanoit, niitä tosi kaunista metsää, mikä täällä on, että aika silleen isoja puita ja monia lajeja. No onko kaupungilla niittystrategia? Onko semmoinen luotu? On kaikenlaisia kaupunkien strategioita, niin onko niittystrategiaa?
No meillä on olemassa semmoinen niin sanottu luonnonhoidon linjaus, mikä tarkoittaa niin kuin kaikkien luonnonmukaisten alueiden semmoiset niin kuin periaatteet, että miten me niitä hoidetaan ja miten me niitä ylläpidetään ja näin. Ja niihin kuuluu tietysti metsien lisäksi, vaikka se on aika painottuu metsää, koska meillä on eniten Helsingissä metsiä pinta-alaltaan, niin siellä on tietenkin on myös niityt ja pellot. Ja jonkun verran puhutaan ranta-alueista ja näin. Niin niissä on ikään kuin semmoinen strateginen ote, että meillä on niittyjä ja se on hyvä, että meillä on, ja sekin tuo monimuotoisuutta ja just tätä kulttuurimaisemaa ja muuta. Mutta sekin on aika vanhentunut, että on puhuttu, on justiin meillä valmistunut uusi tämmöinen luonnon monimuotoisuusohjelma, ja ihan viime metreä sinne lisättiin tämmöinen, että tämä linjaus pitäisi nyt sitten päivittää.
Joo.
Ja varmasti mä luulen, että kun se päivitetään, niin meillä tulee ehkä näihin niittyihinkin sitten jotain uutta. Ja toinen työ, mikä on sitten, mä puhuin sitten niittyverkostotyöstä, niin sekin on niin iso työ. Sitten tulee paljon uutta tietoa, uutta informaatiota, minkä perusteella me varmaan linjataan jotain uusia juttuja niin kuin sen perusteella. Ja se ehkä liittyy nimenomaan tähän verkoston kehittämiseen, että ei riitä, että meillä on ne pläntit, me tarvitaan ne yhteydet. Ja silloin tulee ehkä just sitä linjausta, että mitä se tarkoittaa esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, aivan, tai hankkeissa, tai hoidossa. Tai...
Just näin. Ja sen mä tiedän itse suunnittelija taustalla, vaikka Helsingin kaupungilla en olekaan ollut, niin suunnittelijat kyllä kaipaa sen, tai tarttisi sen. Mä en tiedä, osaako ne aina kaivata sitä, mutta ainakin ne todellakin tarvitsisi sen tavallaan sen tiedon, joka olisi siellä suunnitteluratkaisujen taustalla,
kyllä,
jotta ne osaa sitten tehdä sen suunnitelman sitten.
Joo, kyllä.
Sillä tavalla oikein, että se perustuu siihen tietoon, mikä on ajankohtaista.
Joo, ja sitten kun sehän tärkeää on yksi arvo, se semmoinen, sehän on ihan aina semmoista kaupungeissa varsinkin, niin kun on vähän tilaa, niin täytyy tietää, niin kuin, että mitä arvoja painottaa missäkin.
Just
tämän tyyppinen työ niin kuin auttaa ehkä siinä, että tavallaan että painotetaan niin kuin oikeita asioita milloin missäkin.
Aivan, joo. Ja sitten mä pyysin sua vähän pohtimaan tämmöisiä suosikkikasveja niityiltä. Ja tuossa ennen kuin aloitettiin keskustelua, niin hyvin totesit, että ei me ainakaan tästä puistosta niitä tällä hetkellä tulla löytämään. Kun
yksi löytyi, joo. Yksi on semmoinen, joka täällä on paljon itse asiassa.
Ehkä me voidaan aloittaa sillä, mutta...
Mutta muuten on vähän just sanoin, että ennen kuin aloitettiin, että... Et niittyjen kannalta ehkä tämä nimenomaan tämmöinen niin alkukesä ei kukinan kannalta ole se paras mahdollinen.
Aivan, mutta annetaan nyt hyvät tipsit sitten niin kuin näille kuulijoille, että mistä sitten ja milloin niitä voisi löytää. Niin,
niin että tosiaan niin kuin jos ajattelee niin kuin kuivia niittyjä, eli ketoja, niin niissä ehkä paras aika on kesäkuu.
Just.
Koska ne on usein hyvin avoimia, kallioisia paikkoja, aika kuivia. Ja siinähän sitten tietysti lumi sulaa ensin ja sitten tulee semmoinen hyvin nopea ryöpsähdys, ei ehkä ihan toukokuussa, mutta kesäkuussa se valtava kukinta.
Joo.
Ja sitten ne alkaa kärventyä ja korventua
ja, sitten...
ja siemenet muodostuu aika nopeasti ja sitten ne tiputtaa ne.
Joo.
Ja se tavallaan se kasvukausi on sitten ohi. Et ne on aika semmoisia niinku, kesäkuun paikkoja, mutta se missä me nyt esimerkiksi seisotaan, tämä Hakamaa täällä Uussillan puistossa, Niin mä sanoisin, että tämä on parhaimmillaan ehkä siinä niin kuin loppukesästä.
Okay.
Et heinä-elokuu on aika kivoja aikoja, että sitten alkaa olla sitä kukkivaa kasvillisuutta. Että,
aivan.
Mutta yksi mun ihan suosikki kasvi on itse asiassa ei niinkään kukkiva kasvi, vaan se on tämä, jota on täällä paljon, eli
tuoksusimake.
Okei, okay. Joo. Ja tämä on tosi hauska kasvi siitä, että kun tämän kuivaa, Niin tämä tuoksu on ihan aivan älyttömän
Oi.
Hienolta. Tässä ei varmaan nyt sitä. Se itse asiassa tuoksu tuossa, kun me käveltiin tuossa auringossa.
Joo.
Kun tämän laittaa niin kuin päiväkirjan väliin
Okei.
ja kuivattaa
ihan
tämän.
Ihan tolleen vaan.
Joo.
Joo.
Niin se alkaa tuoksua ihan hirveästi. Siinä on semmoista kumariinia.
Okei.
Ja nämä käyttää puolalaiset ja venäläiset. Puolalaiset ainakin pistää tätä viinaan.
Oho, okei.
Ja se maustaa viinan. Sillä samalla kumariin, eli se on semmoinen jännä, makea, ihana haju.
Joo.
Ja se tulee nimenomaan just sitten, niin kun tämä kuivaa sit ihan tämän niityllekin, niin kun sä kävelet siellä, niin siinä se on semmoinen jännä semmoinen tosi makea tuoksu. Ja se on itse asiassa ihan hauskan näköinen kasvi, että sä näet, että se oli itse asiassa paljon tuolla niin aurinkoisella puolella, ei niinkään tässä Hakamaassa.
Joo, no tässäkin niin nyt näkyy, suht paljon, joo.
Niin tyypillinen hyvä niittykasvi.
Joo.
Kasvi, niin
ja kukkiiks tää?
Se kukkii nimenomaan tälleen niin kuin alkukesästä.
Joo.
Mutta jos haluaa niin kuin hajuefektit.
Hajuefektit.
Sitten se on niin kuin enemmän, sit, kun se on kuivunut.
Joo.
Niin sitten.
Kiva.
Sitten. Et se on semmoinen hauska kasvi. Ja, ja tosiaan sittenhän on niin kuin niitä kukkivia kasveja. Siis nehän on niittyhän on just sen takia mun
sehän on niin
ihana, että kun siellä on niitä värikkäitä kukkivia kasveja, niin onhan niitä hirveästi.
Ja ne on tyypillisesti sellaisia aika hentoja.
Joo, nimenomaan. Et justiin mun näitä niin kuin ihan kans suosikkeja on ketoneilikka, joka on tosi pieni. Semmoinen oikeastaan, että sitä ei oikeastaan huomaa yhtään, ellei suurin piirtein konttaa siellä kedolla.
Joo.
Se on sellainen tyypillinen hyvä ketokasvi.
Joo.
Ja se neilikka kertoo, että se kuuluu neilikoihin, että kun me kaupasta ostetaan se neilikka, niin se muistuttaa vähän sitä, mutta se ei ole kerrottu. Ja sitten se on sellainen ihan pinkki.
Okay.
Siis se on räikeen pinkki ja sitten siinä on sellaisia valkoisia pisteitä.
Oi, mut se kuulostaa kattoo,
kauniilta. Mutta se on siis semmoinen, niin kuin,
mitä se on tosi pieni se kukkakin.
Erittäin
sitten.
Pieni. Joo. Ja sitten hyvin semmoiset kapeat lehdet. Mutta sitten kun se kukkii ja se avaa aurinkoisena päivänä niin kuin kukkansa, niin sitten se oikeastaan niin kuin huomaat sen.
Niin just.
Ja sillähän se houkuttelee sit niin kuin just niitä pölyttäjähyönteisiä sillä värillä ja muuta. Aivan upea. Ja se kertoo, että jos semmoista löytää, niin nyt on hieno kohde.
Okay.
Nyt on siis lajistoltaan niin kuin hyvä kohde. Ja mun mielestä tässä Uussillan puiston tuossa kuivemmassa osassa on sitä.
Okei.
Okay.
Ja milloin se voi? Onko se nyt sitten
se on
heinäkuun.
Heinäkuun loppu. Että riippuu vähän kesästä.
Joo, kaikki sitten konttaamaan kedolla
niin.
Se
just se.
Heinäkuussa.
Mutta se on niin kuin semmoisia sen värisiä pinkkejä muita. Ei ole.
Okei, eli ja se on silleen helppo
tunnistaa. Joo, ja sitten se on niin neilikka.
Joo,
kun menee oikeastaan katsoa, jos unohtaa niin se semmoinen kerrotun neilikka, vaan se semmoisen, ajattelee, että on neilikka, joka on niin kuin, se sitten vähän rispaantuneet terälehdet. Ja se on tosi oikea kasvi.
Kuulostaa hienolta.
Joo.
Mitä muita sulla oli?
No sitten on ihan tämä klassinen, tämä ihana päivänkakkara, että jos ei nostalgisempaa kukaan ole kuin päivänkakkara. Ja sekin on itse asiassa päivänkakkara niinku, ihan hyvä kasvi, että jos miettii, että milloin on viimeksi nähnyt päivänkakkara, niin ei sekään enää niin yleinen
ole. Ei se ihan itsestäänselvää ole.
Joo. Mutta se on paljon, niinku, miten mä sanoisin, tuorempien niittyjen laji, ja sitten se on hyvä siementää, että jos sitä jossain on, niin se usein sitten kyllä niinku pärjää.
Joo.
pärjää hyvin, mutta se on siis oikein semmoinen Suomen nostalgikko.
On, Suomen kesä.
Joo, ei voi olla pitämättä niin päivän kakkarasta. Se on niin kans semmoinen. Ja sitten on semmoinen hauska kasvi, jos mä kans tykkään. Se on semmoinen keski-heinäkuun hyvä kasvi. On semmoinen kuin ruusuruoho.
Okei.
Ja sillä on tosi kaunis nimi, mutta se on kaunis kasvikin. Se on semmoinen jännä niin kuin laventelin sininen, vähän sen värinen, semmoinen lilan värinen kasvi. Ja sen erityisyys on se, että se on jostain syystä, se ja sitten sen sukulaiskasvit, niin näiden siis ylipäätään perhosten, nimenomaan perhosten ja sitten joidenkin mesipistiäisten niin kuin, niin suosima. Että jos sitä jostain löytyy, niin melko varmasti kun se kukkii, niin sitten siinä pyörii.
Okay.
Pyörii tätä porukkaa. Et se on noiden perhosfriikkien niinku sen takia suosima kasvi. Ja se on myös tämmöisillä vähän samanlaisilla niityillä kuin mä sanoisin kuin päivän kakkara. Vähän ehkä tuoreemmat niityt. Ja se on sen verran korkeampi, että se pärjää niinku sitten niiden niinku isompien rotevimpien niinku joukossa. Mutta ei ole mikään kauhean yleinen sekään. Et jos semmosia löytää, niin taas ollaan ihan hyvällä niityllä.
Joo. Löytyykö niitä nyt näistä Helsingin?
Joo, niityistä? Kyllä niitä on just näillä parhaimmilla niityillä, niin sitä esiintyy. Et ei se mikään niinku superharvinaisuus ole, mutta se on ehkä tyypillinen tämmöinen kasvi, joka nyt vielä voisi sanoa, että on suht yleinen niittykasvi. Mutta mä luulen, että jos tämä niittyjen häviäminen niinku jatkuu, niin se voi hyvinkin olla niinku lähiaikoina hyvin kuvattuna, että näitä kerta kaikkiaan on tosi vähän.
Aivan.
Vähän.
Pitäisikö me vähän kääntyä, kun tulee tuo liikenne, niin se ei tule tähän. Tultiin tänne vähän toiseen päähän, niin tuolla on sitten jo vilkas katu, mutta otetaan takaspäin. Oliko vielä joku, mistä haluaisit näistä kasveista? Vaan ihana kuunnella noita.
Joo, no yksi on siis semmoinen, vaan valitsin. Mä otin kaikki näin niityltä. Mähän on siis kasvi-ihminen. Mähän rakastan kukkia ja kasveja ylipäätään. Mä en osaa valita, mitkä mun suosikit on. Mutta nämä on semmosia ihania, hienoja niittykukkia. Niin yksi, mikä kukkii keväällä, jota ei ole tosin täällä, mutta se on oikein semmoista niin kuin, mitä sanoisi, niittykukkien aatelia. On tämmöinen kuin kevätesikko.
Joo.
Se on niin hieno. Se on semmoinen keltainen kasvi, joka kukkii keväällä. Ja se on ehkä just, kun me seistaan nyt tässä hakamaassa, niin jos täällä olisi niin kuin vaikka tammia, niin parhaimmat kevätesikko hakamaat tai alueet, niin mitä mä oon nähnyt, niin niitä on tuo Ruotsin, tietysti Ruotsissa. Ja sitten myöskin niin kuin tietyillä niin kuin alueilla saaristossa, missä on esimerkiksi paljon niin kuin tammia, niin metsäreunoissa, missä on just tämmöistä niin kuin valon ja varjojen ja niin kuin harvakseltaan kasvojen puiden niin kuin ympäristöä, niin siellä sitä kasvaa. Ja silloin kun se viihtyy, niin kun sit on paljon, se on siis ihan mielettömän hienon näköinen, kun se kukkii. Ja sitten se on yhtäkkiä, se on niin kuin kaikki kevätkasvit, niin yhtäkkiä se oikeastaan, siellä on ne lehtiruusukkeet, eikä sitä kauheasti sieltä erotu, mutta silloin kun se kukkii, niin se on kyllä ihan mielettömän.
Mihin aikaan se sitten?
Se on ihan kevätkasvi. Et mulla on pihallakin sitä, niin se on nyt kukkii toukokuun tälleen lopulla. Että saaristossa tietysti, kun on aika kylmä meri, niin se saattaa olla vähän myöhemmin sitten. Et saaristossa se ei ole mikään, se on tämmöinen hyvin eteläinen, ei mene kauhean ylös tuonne. Ei löydy enää Pohjois-Suomesta todellakaan. Että...
Aivan.
Joo, mutta se on hieno. Ja se on ehkä just se, että kun se on se kevään elämys muutenkin.
Joo, tietysti.
Ja se on niin erikoinen.
Joo.
Ja sitten se on just tämmöinen, ehkä just semmoisen, voisi sanoa, että se ei ole oikein metsäkasvi, mutta ei se ole oikein niittykasvi, vaan se on sitten väliltä. Parhaimmat paikat on nimenomaan just semmoisessa niin kuin reunoissa ja välimaastossa.
Joo, just näin. No mikä sun, niin kun mä kysyin, on kysynyt muiltakin näiltä, ketkä on lähtenyt mun kanssa kävelylle, eli Marilta ja Teemulta, että mikä on sun niin kuin arkivihreä? Mikä on sun niin kuin, tavallaan luonnon ympäristö, kaupunkiluonto, mitä sä ihan omassa arjessa jotenkin kohtaat tai käytät eniten? mä tiedän, että sulla on työn puolesta tietysti.
Joo, ja mulla on semmoinen erikoinen tilanne, että mähän on ihan siis, miten mä sanoin, pitkän sukupolvien myötä, niin mä oon tämmöinen niin kuin perushelsinkiläinen, mutta mä oon asunut tosi pitkään muualla. Mä asun nykyään Nurmijärvellä, on asunut siellä jo kohta 20 vuotta.
Joo.
Et mulla ei niin kuin tavallaan mun arjessa niinkään, siis mitä tää nyt työ, nämä mun työmaastokäynnit, niin että kaupunki ei ole sillä lailla mun arkiympäristö vapaa-ajalla.
Mutta mikä sulla siellä Nurmijärvellä sitten? Siellähän on varmasti aika paljon luontoa ja vihreätä. Onko siellä joku paikka, missä aina käyttää, joku sellainen tärkeä?
Joo, no mulla on koira, että mähän siis hirveästi liikun luonnossa. Että siellä on hyvin erilaisia paikkoja. Itse me asutaan ihan maaseudulla pienessä kylässä ja mulla on hyvin maaseutumainen ympäristö, että siellä kanat kukot kaakattaa ja meillä oli jopa lehmiä silloin, kun muutettiin sinne, että nyt on enää hevosia ja sillä lailla, mutta sellaista ja metsää ja sitten siellä on hirveän kauniita hienoja järviä ja lampia ja tämmöisiä. Että
sehän on vähän tämmöinen pohjoismainen, niin kuin, en mä tiedä, etuoikeus, että sä voit asua noin lähellä Helsinkiä tai näinkin urbaania paikkaa ja vielä työskennellä täällä, mutta sitten sun koti on kuitenkin niin täys.
Joo, ja se oli ehkä niin kuin semmoinen vähän meidän perheen, meillä oli hevosia siis oikeita, mun mies teki hevosilla töitä ja meillä oli niin kuin hevoset pihalla ja sitten oli pakko muuttaa jonnekin muualle, koska meille ei Helsingistä löytynyt tietenkään paikkaa, mutta edelleen siis on tosiaan kaupungilla töissä. Että
joo, hauska. No entäs sitten, jos puhutaan vähän tulevaisuuden kaupungeista, niin mitä sä näet, että muuttuu? Muuttuuko mikään? Miltä tulevaisuuden kaupungissa näyttää?
Tarkoitatko niin kuin Helsinkiä? Vai?
No voidaan puhua Helsingissä tai joku, voit ajatella vähän laajemminkin, mutta onko niin kuin, muuttuuko asiat hitaasti, nopeasti, radikaalisti, vähän?
Joo. No ehkä sillä lailla, kun on niin kuin nyt kun on tätä työkokemusta niin pitkältä, niin jotenkin sitä ajattelee, että niin kuin henkilökohtaisessa elämässä tuntuu, että se on hirveän pitkä aika. Mutta jos ajattelee niin kuin yleensäkin niin kuin aikaa, niin se on erittäin lyhyt aika. Ja mun mielestä ihan suunnattoman paljon on muuttunut 30 vuodessa. Kun mä tulin taloon, niin mä jollekin sanonutkin, että mun tehtäväni silloin oli niin kuin pitää koulutustilaisuuksia siinä alkoi ja kertoa ihmisille, mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa. Tuntuu aivan kornilta tehdä sitä nytte. Että tavallaan se on, niin kuin, se on tosi hienoa, että vaikka se tulee kriisien kautta, tämä ilmastonmuutos ja tämä luontokato ja muuta, niin ehkä kaupungeissa nimenomaan mä näen sen valoisuuden siinä, että täällä ne tavallaan se rakentaminen ja kaikki se uhka tulee ensimmäisenä, mutta sen takia ne ihmisetkin on niin valveutuneita ja niin vaativia ja puolustaa näitä omia lähiympäristöjä. Se on ihan sama, onko siellä harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. Niin ne riittää, että on tämmöisiä hienoja niittyplänttejä ja lähimetsiä ja ne rakastaa niitä. Ja tavallaan sitä kautta mä näen, että se tulevaisuus on aika lohdullinen tietyllä lailla. Että vaikka nytkin Helsinki, jos miettii, meillä on aika hurja yleiskaava ja täydennysrakentamista on siis koko ajan rakennetaan joka paikka, että välillä tuntuu, että ei enää tunnista sitä vanhaa Helsinkiä.
Aivan.
Niin kyllä ne paineet tavallaan niin kuin näiden eri arvojen niin kuin painolle on ihan toiset kuin joskus aikaisemmin. Että
ja tuleeko sun mielestä, niin kun välillä mietitään tavallaan sitäkin, että se on aika semmoista niin kuin talousvetosta, investointivetosta, niin näetkö, että viherympäristölle, kaupunkiniityille tai tämmöisille lähiviheralueille niin kuin, tulisi jonkunlainen tämmöinen, niin kuin, ei nyt varmaan suoraan hintalappu, mutta semmoinen, että se niin kuin vaikuttaisi niihin investointien niin kuin kiinnostavuuteen kaupunkiympäristössä, että se olisi sillä tavalla houkuttelevampaa, että se pystyisi kilpailla siinä.
No meillä on nyt siinä meidän niin kuin LUMO-ohjelmassa, siinä monimuotoisuusohjelmassa kirjattu tämmöinen kompensaatio kautta tilinpitomallin kehittäminen Helsinki, jota me varmaan ruvetaan tekemään ensi vuonna. Ja siinä on just se idea, että niillä olisi niillä viheralueilla joku hinta, jolla tavallaan pystyy avaamaan sellaistikin ihmisten silmät, jotka ei ehkä niin kuin ajattele näitä asioita arvoina niin kuin tähän mennessä.
Just näin.
Että et koska lainsäädäntö ja muu turvaa tietysti ne kaikkein arvokkaimmat. Mutta ne on mun mielestä hyvin arvokkaita, niin kuin kaikki viheralueet Helsingissä esimerkiksi. Niin tavallaan, että se olisi niin kuin yhteneväinen siinä ikään kuin arvomaailmassa tietyllä lailla, niin kun punnitaan.
Nimenomaan.
Toinen on joku kulttuurihistoria. Et molemmilla näillä ei välttämättä ole samanlaista painoarvoa vielä todellakaan. Vaan nimenomaan. Kyllä niin kuin ihan muut asiat menee niin kuin edellä. Niin ehkä tollaisten kautta se voisi tulla sitten, vaikka se tuntuu välillä, niin kuin niin monethan tykkää, että luonto pitäisi olla itseisarvo, mutta se on aika paljon kiinni sen ihmisen arvomaailmasta, että oot sä päättäjä tai oot sä missä asemassa,
niin
ei, se ei saisi niin kuin ihan mennä noin. Että,
niinpä. Että. No, olisiko sulla joku viesti nyt kun kuntavaalit lähestyy ja uudet valtuustot aloittaa syksyllä, niin olisiko sulla joku viesti sinne päätöksentekoportaaseen. Mä tiedän, että tämä on kysymys, mikä ei ollut mulle listassa, mitä mä olen, mutta yritin varoitella, että tämä voi olla vähän mindflow-keskustelua.
Niin, aivan. No en mä tiedä, niin onko mulla nyt erityisesti mitään niin kuin viestiä, vaan ihan vaan jotenkin varmaan se poliitikko itsekin sillä alueella, missä hän sattuu asumaan, niin voisin kuvitella, että aika moni jo pitää niitä lähiympäristöjä tosi tärkeinä ja valmis niitä puolustaa, niin muistaa sitten, että niitä on sitten ympäriinsä muuallakin. Että,
aivan.
Mutta eihän se joko ihmisellä on tai sitten sitä ei ole. Että, mutta kannattaa siis, mä sanoisin äänestäjille, että kannattaa vähän niin kuin tutkia, mitä niissäkin on niissä vaalikoneissa niitä kysymyksiä, mistä voi vähän haistella. Että,
niinpä.
Mikä se arvomaailma mahtaa olla itse kullakin. Että.
Kyllä. No sitten ihan lopuksi mä vielä pyytäisin sua tipsaamaan kaikille, ketkä tätä nyt kuuntelee, niin mikä olisi sellainen paikka, missä kaikkien ehdottomasti pitäisi käydä. Joku suosikkiniitty, suosikkikohde, ei ole pakko olla Helsingissä, mutta joku semmoinen, mitä kaikkien pitäisi nähdä ja tutustua ja kokea.
Joo, no tämä on samanlainen kysymys, että mikä sun seitsemän niin suosikkikasvia on. Niitä on niin hirveästi. Mutta ehkä semmoinen yksi paikka voisi olla se, mikä ei ehkä ole kaikille tuttu. Mä tiedän, että semmoiset, jotka harrastaa lintuja, niin tuntee sen. Mutta tuo Vuosaaren huippu, joka on tuossa tosiaan Vuosaaressa lähellä satamaa, niin
joo.
Sehän on ollut pitkään niin kuin rakenteilla. Eikä se ole virallisesti avattu, mutta avataan tänä syksynä siis virallisesti, niin se on aika hieno paikka. Se on tosi erikoinen. Se ei todellakaan mikään tämmöinen perinnebiotooppi, vaan se on aivan ihmisen rakentama.
Okay.
Se on yhden semmoisen hullun, hyvän hullun, se on se Jukka Toivosen semmoisen hauskan puutarhurin niin kuin päähänpistos.
Okay.
Et se on ollut siis vanha kaatopaikka ja täyttömaa-alue. Pelastanut miljoonia Helsingin niinku rahoja, koska sinne on voinut dumpata kaikenlaisia maita. Niin se on maisemoitu ja sen sijaan, että sinne olisi tehty semmoinen perinteinen nurmikko- ja puuistutus, niin se on tämmöinen, mä sanoisin, että Itä-Helsingin suurimpia niittyalueita. Siis okay. Se on todella hieno ja siellä on mitä kummallisimpia solaa ja rotkoa ja jännittäviä pensaikkoja, katajikkoja ja erilaisia niittyjä. Valtavan hienot maisemat. Sieltä näkee saaristoon ja pitkälle melkein Helsingin keskustaan. Se on siis tosi korkea, 60 metriä menempinä yläpuolelle. Et hienot näkymät.
Ja
se on siis tosi hulppea. Ja siellä nuo lintumiehet tosiaan käy staijaamassa, kun siellä on niin erikoinen lajisto. Ja siellä on tosiaan aika paljon selvitetty, mitä kaikkea sinne on syntynyt.
Niin
se on kerta kaikkiaan niin kuin tosi mielenkiintoinen ja hieno.
Kiva.
Joo.
Kiitos tästä linkistä. En ole itsekään käynyt siellä, niin enköhän mä sinne sitten suuntaan seuraavaksi.
Joo, ja me ollaan tosiaan nyt saatu aikaiseksi semmoiset hyvät, niin kuin nyt kun se avataan ensi syksynä, niin sinne on valmistunut niin kuin tämmöinen luonto, me ollaan tehty pari luontopolkua sinne ja tämmöiset opasteet, mikä kertoo siitä historiasta ja just siitä luonnosta.
Niin just.
Että se on siinkin mielessä mun mielestä hauskaa, että saa vähän niin kuin sitä taustaa sille omituiselle paikalle.
Joo.
Niin sinne voi mennä.
Hienoa. Kiitos hei Tuuli sulle tästä. Tämä oli tosi ihana käydä sun kanssa tänään.
Kiva.
Hei, huippujuttu, että lähdit mun ja Tuulin matkaan kävelylle. Ota kuulolle myös, kun me keskustellaan taiteen ja tutkimustiedon yhdistämisestä taiteilija Teemu Lehmusruusun kanssa Vallisaaressa ja kaupunkisuunnittelun merkityksestä siitä, miten kaupunkeihin ylipäätään mahtuu luontoa, niittyluontoa, maisema-arkkitehti Mari Ariluoman kanssa. Tuu kuulolle. Moi! Tämänkin keskustelun taustalla ja tukena ja tuottamassa ovat olleet monialainen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Co-Carbon tutkimushanke sekä Baltic Sea Action Group -järjestö. Ja näihin voit tutustua nettisivuilla co-carbon.fi ja bsag.fi.